Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Prví lekári, prvé operácie, prvý úspešný cisársky rez.
Pravdepodobne to s Cezarom absolútne nesúvisí.
Prvá lobotómia, prvá antikoncepcia, prvá narkóza, prvý acilpirín.
To sa približujeme teda historicky skôr, aj by som sa chcela približiť tej téme objavenia kyselín salicylovej. To bol taký, myslím si, že veľký milník.
Podcast plný objavov, ktoré prepísali históriu medicíny.
No a ešte okrem toho, oni ich takto zviazali a šúpli do jamy, hej, do diery, v ktorej...
Aby
čo najmenej zavadzalo, aby sa čo najmenej hýbalo. No, asi tak.
Ako ľudstvo objavovalo. Nový podcast v produkcii Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Vládna koalícia stále nemá dohodu na väčšine v parlamente. Samuel Migaľ sa fotí so šéfom Progresívneho Slovenska Michalom Šimečkom na obede. No a Andrej Danko zas vyhlasuje, že dohoda s rebelmi Hlasu je takmer nemožná. SAS medzi tým ohlasuje príchod bývalého policajného prezidenta Štefana Hamrana. Čo od neho v SAS očakávajú a čo čaká on od strany Sloboda a Solidarita? Bude ich tieňovým ministrom vnútra, kým ten skutočný rieši napríklad nové nálepky na policajných autách a najmä chýbajúcich policajtov či hasičov v uliciach? Bude SAS trvať na predčasných voľbách a môže byť táto opozícia alternatívou voči súčasnej vláde? O týchto aj o ďalších otázkach sa budem baviť dnes tu štúdiu, a to priamo s bývalým policajným prezidentom, ktorý ohlásil spoluprácu so stranou Sloboda a Solidarita, Štefanom Hamranom. Pán Hamran, dobrý deň, vítajte u nás.
Pekný deň prajem a ďakujem pekne za pozvanie.
My veľmi pekne ďakujeme, že ste tu, pán Hamran. Tentokrát už v novej úlohe, teda človeka, ktorý ohlasuje spoluprácu s jednou z opozičných politických strán, no tak samozrejme aj čo sa týka otázok bezpečnosti, polície, to všetko by som sa chcel pýtať, ale ak dovolíte, začneme najprv teda týmito aktuálnymi vecami, lebo keď som vás takto predstavoval, tak možno by som mohol ešte pokračovať aj tým, že by som k tomu pridal ešte aj takmer bývalý kandidát na prezidenta alebo bývalý kandidát na poslanca Európskeho parlamentu na kandidátke strany Demokrati. Bývalý policajný prezident pod vedením ministra vnútra za hnutie Oľano, vtedy dnes hnutie Slovensko. No, ak by som trošku chcel vyrývať, pán Hamran, tak by som sa opýtal, že ste takýto prelietavý typ, alebo po konci v polícii stále nemáte celkom jasno v tom, čo by ste podnikli?
Nie, ja si myslím, že už mám jasno v tom, a podľa mňa Robert Fico ma presvedčil o tom, že kde je moje miesto, keďže tú krajinu otáča smerom k Rusku, a to myslím si, že nie je možné, aby sa pripustilo v tejto krajine. Som rád, že aj z tých prieskumov vyplýva, že občania tejto krajiny vo väčšej miere chcú zostať v tých štruktúrach Európskej únie, a to je podľa mňa
posledné prieskumy.
Ale vidíte, napríklad upozorievali ma z toho, že bol som policajný prezident Igora Matoviča a neskončil som v tej strane, tak bol by to logické pokračovanie, tak jak Tibor Gašpar, o ňom sa hovorilo, že je smeráckým nominantom na čele policajného zboru. On tam aj skončil, presne tam.
Takže... Ale ak viem, pokiaľ viem, stále nie je členom strany Smer sociálna demokracia, len jej nominantom v Národnej rade Slovenskej republiky.
Je čistokrvnejší smerák ako mnohí tí, ktorí sú členovia alebo funkcionári v rámci strany Smer, takže myslím si, že v tom máme úplne jasno.
Dobre, a tá moja otázka, že či nie ste prelietaví, tak to...
To by som nepovedal, nie, lebo pokiaľ ide o tú kandidatúru na prezidenta, ja som ju nikdy neoznámil.
To je pravda.
A ja som nad ňou uvažoval, lebo mnohí z politického prostredia ma do toho tlačili. V podstate ani tú doménu som si nezaregistroval. Boli ľudia presvedčení o tom, že bolo by to ideálne, keby som kandidoval. Lenže ja som o tom nebol presvedčený, a to bol ten hlavný dôvod, prečo som do toho ani nešiel.
Rozumiem.
Tá politika mňa nejak extra nelákala, to som už zdôrazňoval niekoľkokrát. Vtedy ma demokrati presvedčili, ale to bola dohoda na voľby do Európskeho parlamentu. Tam to začalo a tam to v podstate aj skončilo.
Nebolo to preto, že ste sa tam nedostali do toho Európskeho parlamentu? No tak, ak by tak ste sa dostali, asi pokračujete, síce ako nezávislí, ale pod krídlami demokratov.
Tam sme sa troška rozchádzali v tom, že ja som to považoval za fiasko pre stranu, a niektorí členovia tej strany to považovali za úspech. Pre mňa je úspech, ak uspiete v rámci nejakej kampane a v rámci nejakých volieb, ak sa uchádzate o nejakú pozíciu a ju nezískate, tak podľa mňa je to neúspech a nie je úspech.
Takže... No, oni zaznamenali neúspech aj vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, do ktorej sa nedostali. No ale stále akoby zostáva tá otázka, tak ju skúsme zodpovedať, prečo ste teda nepokračovali ďalej s nimi?
Lebo v podstate ja som pokračovať nechcel a samozrejme, že im držím palce, je tam množstvo ľudí, s ktorými mám naozaj veľmi dobré vzťahy. Ja im fandím, je to demokratická strana, je na tej správnej strane barikády toho politického spektra, takže to je veľmi dobré, je ich tu niekoľko, ale...
No dobré, ale asi na priamo spoluprácu vám teda nevyhovuje celkovo, hej, to prostredie.
Nie, ja som nechcel ďalej pokračovať v tej stranickej politike a v podstate by som ani nebol, ale keď sa stala tá situácia teraz s tou našou zahranično-politickou orientáciou, vôbec tá zahranično-politické ukotvenie, keď je ohrozené napriek tomu, že občania si v roku 2003 vybrali európske štruktúry v rámci jediného platného referenda, tak som si povedal, že buď zostaneme v európskych štruktúrach, alebo potom Štefan Hamran aj s maminou, treba to zabaliť a jednoducho odísť. Nie som ochotný žiť v krajine, ktorá bude pod alebo bude v sfére vplyvu Ruska a vojnového zločinca Vladimíra Putina. To určite nie. Takže preto som sa rozhodol, že asi je ten najvyšší čas, aby každý, kto k tomu môže ruku priložiť, myslím si, že je ten najvyšší čas k tomu ruku priložiť a zvrátiť momentálne to politické smerovanie našej krajiny, pretože sme na periférii záujmu našich zahraničných partnerov a dlhoročných spojencov.
No, to je tiež také mierne kontroverzné, pán Hamran, pretože na doterajšie otázky, aj keď sme sa rozprávali my dvaja spolu, aj tu v tomto štúdiu, či teda vstúpite napokon do politiky alebo nevstúpite, keď ste o tom uvažovali, tak vaša jediná odpoveď v tom momente, keď vo viacerých variáciách bola jeden z tých citátov, ak ma účelovo obvinia, vstúpim do politiky. Takto ste to rámcovali.
Povedal som, že ak ma účelovo obvinia, určite vstúpim do politiky. Paradoxne teraz som dostal vyrozumenie o tom, že sa rozptýlili tie podozrenia.
To, o čom sme sa rozprávali naposledy, áno?
Presne tak, trestného činu. Vyšetrovateľ mi poslal teraz písomne oznámenie o tom, že teda tie podozrenia boli rozptýlené vykonaním jednotlivých procesných úkonov, takže nie som ďalej v procesnom postavení podozrivého. Čo som predpokladal...
Ako svedok ste ostali? Alebo...
Áno, bol som na inšpekcii, nie, tak je to podľa mňa, je to ukončené, predpokladám. A som rád, že nájdu sa vyšetrovatelia, ktorí nepodliehajú tým politickým tlakom, lebo vidíme, že vláda momentálne volá na koberec policajnú prezidentku a žiadajú od nich určité výsledky v rámci vyšetrovaní a sú mimoriadne nespokojní, že nie sú nejaké obvinenia. Obvinenia nevznikajú na základe politických požiadaviek, no v mentálnom svete Roberta Fica, jeho kolegov možno áno.
Obvinenia majú vzniknúť vtedy, keď je na to
dôkazná situácia.
Presne tak,
a toto sa im rúca. Dokonca Tibor Gašpar nám zložil kompliment, že keby tu boli Hamran, Čurila, už dávno sú tu stíhania a dávno sú obvinenia.
Áno, samozrejme ironicky. No dobre, no ale čiže to znamená, že sa nenaplnili tie vaše akoby prognózy, že budete obvinení. Naopak nie ste
tak,
obvinení.
Tak zatiaľ nie
som. A niečo hrozí, že by vás mohli ešte z niečoho obviniť, pán Hamran?
Keď vidím, že si volajú na koberec policajných funkcionárov a vyhráža sa im politická moc, že buď budú výsledky, alebo zrejme pôjdete a nahradíme vás niekým, kto sa podpíše pod také veci, tak čo iné môžete očakávať, že tieto... Vidíte, čo robia s našimi vyšetrovateľmi,
no,
čo robia s operatívcami.
Ako ste sledovali tú situáciu okolo pána Ďurku a jeho kolegu, najprv obvinený, dokonca s tým, že by mali byť vzatí do väzby, napokon zistenie,
na Vianoce
že...
chceli väzobne stíhať mojich dvoch bývalých operatívcov.
Napokon zrušené obvinenie.
Nakoniec ten Šamko, ktorý nám teda nikdy nefandil...
Vy ste pána sudcu.
Áno, tento zmietol zo stola, samozrejme aj samosudca, aj ten senát, v ktorom bol pán Šamko, to zmietli zo stola a neskôr vysvetlo, že ten dozorujúci prokurátor, ktorého sme považovali za korektného, veď Ďurkovi, on okamžite vtedy zrušil to účelové uznesenie obvinenia, tak teraz dokonca podal návrh na väzobné stíhanie. Vysvetlo, aspoň zo stanoviska krajskej prokuratúry som to pochopil tak, že prokurátor bol oklamaný, že vyšetrovateľ UIS mu zatajil dôležitú informáciu zvukovú nahrávku,
ktorá vlastne opačne vyvinuje tak, týchto pánov.
Ktorá vyvinovala tých dvoch a zbavila ale ich zodpovednosti, myslím trestnoprávnej, tak to zamlčali, zrejme preto, aby prokurátora dostali presne tam, kde chceli.
No dobre, neprešlo pár dní a sú páni znovu obvinení, dokonca aj boli vo vyšetrovacej väzbe nejakých 48 hodín, alebo koľko potom teda ich prepustili.
Ale čo je dôležité, už nespravili tú chybu ako s Čurilovcami a tými operatívcami, Magula a Dunčko, už nepodali návrh na väzobné stíhanie. A prečo? Pre občanov je to dôležité. Prečo?
Povedzte.
Preto, lebo potom by sa to dostalo sudcovi na stôl a väzobne môžete stíhať len vtedy, keď o tom súd rozhodne.
Áno,
a súd súd vždy preskúma materiálnu stránku, to znamená, či sa stal skutok, či je trestným a či sú dôvodné podozrenia, že trestného činu sa dopustila osoba obvineného a až potom ide riešiť väzobné dôvody. A u Čirulovcov sa k väzobným dôvodom napríklad ani nedostal súd, pretože nebola splnená materiálna stránka.
Čiže z vášho pohľadu nemal vyšetrovateľ
báli
v rukách.
Sa súdcov. Okay. Báli sa súdcov,
dobre,
lebo
no
nás...
ako to dopadne, ale lebo s pani Čurilovci, však koľko je toto? Sú roky, čo sú obvinení, nechodia do práce?
Títo ľudia právoplatne nikdy odsúdení nebudú.
Toto Bodka. Si myslíte, hej?
Ja som o tom vnútorne presvedčený.
No dobre, no ale potom zas ako profesionál, bývalý policajný šéf, to znamená niekto, kto sa vyzná v týchto súvislostiach, to asi tí ľudia potom budú žalovať štát za,
určite budú
za
žalovať
ujmu
štát.
Mzdy, určite. Za ja neviem, nemateriálne ujmy a tak ďalej.
Pozrite sa, na jednej stránke tých Čurilovcov viac ako 3 roky nevedia odsúdiť pravoplatne. No. Na druhej stránke všetky tie prípady dobiehajú, tie podozrenia smerom inšpekcií, napríklad Kalavskému. Právoplatne odsúdený Najvyšším súdom Slovenskej republiky za čias vlády Roberta Fica.
To je človek, ktorý mal práve
Fica.
Týchto ľudí usvedčovať, že prichystajú nejaké kulehy smerom k policajnej
ale
inšpekcii.
Ale pomohla mu novela trestného zákona, trestného poriadku Kalavskému pomohla. Miesto 5 dostal, miesto 7 rokov, pardon, ano. Dostal 5 rokov, lebo sa tam znížili trestné sadzby.
Plus nejaký finančný trest 5000, tuším.
A 5000 s náhradným trestom. A tam je napríklad prípad pána Kováčika, veď ten bol druhýkrát neprávoplatne odsúdený.
Áno, v tomto momente ale na slobode, teda s prerušeným výkonom
k tomu
trestu.
Sa možno, ale sudcom Trubanom, to je dôležité dodať.
Áno, to
ten
sedí.
Sudca Truban, ktorý sa za Fica, za jeho vlády, stal šéfom špecializovaného trestného súdu, ktorý bol toľko kritizovaný Robertom Ficom, tak jeho sudca, alebo sudca, ktorý za jeho éry bol dosadený, to znamená mu dôverujú, predpokladám, lebo tak sa vyjadrovali v minulosti o Trubanovi, tak ten Truban považuje Kováčika za vinného.
Áno, v procesoch, ktorý oni nazývali politickými procesmi z 50. rokov. No tak to uzavrime toto celé. Samozrejme, v tomto prípade počkáme na rozhodnutie Najvyššieho súdu, ako sa vysporiada s tým, že je pán Kováčik už druhýkrát odsúdený za to, že je skorumpovaný, i keď v tomto prípade, ako hovorím zatiaľ nepravoplatne, tak čo tým celým chcete povedať? Uzavrite
že
to, nech sa vrátime
tá,
k SAS.
Že sa rúcajú tie monster procesy, o ktorých rozprával Robert Fico a preukazujú sa iné monster procesy, že aké protitlaky tu boli proti vyšetrovateľom, ktorí vyšetrovali korupciu na najvyšších miestach. Hmm. Občania majú možnosť teraz v priamom prenose vidieť, ako sa zosypávajú tie scenáre, ktoré nám ponúka Robert Fico v predvolebnej kampani, že Čúrila, Hamran a Lipšic a neviem kto, aká mafia. Tak dnes vidíme, že Boris Kollár sa musí ospravedlniť.
No, to tiež ešte nie je úplne pravoplatné, ale áno, je tam ten rozsudok, kde súd uznáva, že by sa mal pán bývalý predseda Národnej rady Slovenskej republiky.
Mojich vyšetrovateľov nevedia odsúdiť. A tí, ktorí proti ním boli, čo konštatovali už aj špecializovaný trestný súd, Najvyšší súd Slovenskej republiky, aj sťažnostný súd, že skôr boli podozrenia na strane inšpekcie a SIS-ky, to sa dnes na súdoch potvrdzuje.
No, dobre, tak to budeme teda sledovať ďalej. Vráťme sa k tej našej pôvodnej téme. No, dobre, tak ja som vám predtým kladol tú otázku, prečo nie s demokratmi. Odpovedali ste, to treba zobrať na vedomie. A teraz sa pýtam, prečo teda SAS?
Preto SAS, pretože tá strana mi bola v minulosti sympatická. Čo mi nebolo sympatické, to boli kroky Richarda Sulíka. Mňa Richard Sulík ako predseda strany niekoľkokrát sklamal aj v pozícii policajného prezidenta. Mnohí nevedia, že napríklad Richard Sulík mňa toho času, keď som ešte veľmi špeciálne jednotky oslovil, aby som im robil tieňového ministra vnútra. My sme o tom diskutovali. Lenže potom ja som sa stal policajným prezidentom a ja som predpokladal, že poučili sa z toho, že Richard Sulík doviedol svoju stranu k tomu, že položil demokratickú vládu. Ja som si myslel, že každý má právo spraviť nejakú chybu.
Tak toto vidíte. Hej,
predpokladal
že on,
som, že Richard Sulík sa... Presne tak, Richard Sulík doviedol svoju stranu. A vieme, že Richard Sulík je tvrdohlavý, je dosť tvrdo riadil, podľa môjho názoru, aj tú stranu, čo tak zvonka vyzeral. Veď mnohé osobnosti a jeho politickí kolegovia a odborníci tú stranu opustili. A to nebol Igor Matovič pozadí. To boli jeho vlastní ľudia, ktorí Richarda Sulíka opustili. Toto bola vec, ktorú som si vydiskutoval s pánom Grölingom hneď na úvod. To je pre mňa podstatné, je to kardinálne. A povedal som mu toto. Ak sa Richard Sulík v akejkoľvek podobe vráti do aktívnej politiky v rámci strany SAS, Štefan Hamran tam okamžite končí.
Hej,
ešte
vážne?
V ten deň.
Tak to až?
Takto.
Lebo tak ale ste uzrozumení s tým, že to je čestný predseda strany, ktorý má dokonca aj nejaké právomoci smerom k predsedníctvu tejto strany a zároveň, aby toho nebolo málo, jeho vlastné výroky, v ktorých hovorí, ak strana Sloboda a Solidarita v budúcich voľbách úspeje a bude členom budúcej vlády Slovenskej republiky, nevylučujem, že sa vrátim znovu ako minister hospodárstva. A to teda necitujem, ale zhruba parafrazujem to, čo pán Sulík pred časom povedal.
Ja mu neberiem jeho úvahy alebo jeho sny, ja len hovorím, ako budem ja reagovať.
Ako vy zareagujete.
Ja budem reagovať tak, že s Richardom Sulíkom nemienim spolupracovať v rámci tejto strany. Táto strana za pána Grölinga podľa mňa vyšliapla veľmi správnym smerom. Robí veľmi korektnú personálnu politiku a má vynikajúci program, ktorý budeme teraz dokonalovať.
Rozumiem,
táto strana
rozumiem.
Má obrovský potenciál smerujúci k tomu, aby túto krajinu vyviedla z tohto marazmu.
No dobre, a čo vám na toto pán Gröling hovorí, keď dostal túto podmienku?
Pán Gröling to akceptoval a
aj sa vám zaručil,
vyslal smerom ku mne signál, že to sa nestane.
Toto tvrdí, že sa to nestane.
Áno, to sa nestane.
No dobre, a to, teraz to vaše postavenie, lebo na tej prvej tlačovej besede som zachytil, že nevstupujete do strany SAS, alebo už máte podanú
Nie, tak zatiaľ som, zatiaľ som nevstúpil, lebo
O členské skrátka nejakú.
Zatiaľ nie, lebo máme veľa práce a však tento týždeň som tu tretíkrát tlačovky, rôzne vystúpenia.
To sedí.
Pracujeme na programe a tak ďalej, takže na toto nebol priestor. Toto je technikália, ktorú sa dá
doriešiť. Je to len technikália?
Pozrite sa, ak tá spolupráca bude vynikajúca, čo ja pevne dúfam, že bude, aj to predpokladám, tak to bude také logické vyústenie toho, že stanete sa členom tej politickej strany.
Ja viem, ale môže to vyústiť aj do toho, že sa nestanete členom politickej strany. Či to už by nemalo? Hej?
Nedá sa to vylúčiť, môžem tam zostať spolupracovať ako nezávislý odborník, ale ja si myslím, že keď sa tam udomácním, vytvorím si tam tie kontakty, však potrebujem aj ja spoznať celý ten kolektív. Niektorých som poznal,
áno.
Sú tam naozaj šikovní ľudia, však ich programy a jednotlivé kapitoly boli v minulosti hodnotené ako najlepšie alebo ako jedny z najlepších.
Napríklad Inštitút Ines,
ale
to sedí.
No nezávislými tak odborníkmi, áno. Nie politikmi. Nie, že oni vyhlásili svoj program za najlepší.
To nie, veď hovorím. No, čiže, to znamená, to je, ja vás uvedomujem.
Chcete
si, že
vedieť,
tu sa,
kedy budem
jasné,
člen?
Jasné, ako nechcem sa tu pýtať na hodiny, na minúty, ale zároveň viete, čo je akoby v tom pozadí tej otázky. No, že či si tak to nerozmyslíte, viete, potom, že ešte máte zadné dvierka,
nie,
ako pri prípade
nie,
ako u tých
si
demokratov a nevstúpite.
Toto
skrátka
je môj posledný politický krok. Ak by som sa rozhodol teda tú politiku ukončiť, nikdy viac do nej nevstúpim, nebudem nikdy s nikým spolupracovať, absolútne sa stiahnem z verejného života.
Čiže najbližšie dni, týždne by ste mali povedať, že už ma zaregistrovali a prešiel som všetkými tými procedúrami a budem členom.
Môže
hej?
byť, ale podľa mňa
lebo oni majú, viete, to cez 250 nie je veľa tých členov.
No tak možno bude mať 251 so mnou a možno pribudnú aj ďalší kvôli mne, ja neviem, pevne dúfam, že bude mať sympatie aj tých ľudí, ktorí sympatizujú s tou SAS-kou, však tí voliči vás tam aj musia prijať, lebo videl som, že dostal som nejaký hejt samozrejme od sympatizantov, ja neviem, Igora Matoviča alebo demokratov.
Tí by vás možno radi videli u nich, tak
ale
to
áno,
otázka, aké ste dostávali reakcie
od
členov SAS a od sympatizantov.
Kedy si ma oslovilo PS-ko, konkrétne Šimečka, aby som bol ich tieňový minister. Vtedy vykrikovali ľudia k liberálnym fašistom, to snáď Hamran nie. Matovič, k Matovičovi, ktorý je poloblázon, mi ľudia písali, to snáď nie. Potom demokratom mi písali, že kto, k tým, čo zradili toho poctivého Matoviča, ktorý bojoval za právny štát.
Okay.
A teraz mi píšu, že s povalačom vlád.
No dobre, ale čo vám píšu SAS-kári?
SAS-kári sú spokojní a sú radi, že
hej,
som
máte
tam.
Máte taký pocit, že vás dobre prijali oni?
Áno, myslím si, že ma dobre prijali. Zober si, že na stole máte tieto politické subjekty plus KDH, ktoré sú pre mňa vôbec akceptovateľné. My to z tohto musíme vyskladať tú alternatívu. Moja úloha bude aj tá, že mám korektné vzťahy s bývalým Olano, aj s Romanom Mikulcom, mám korektné vzťahy s Jarom Spišiakom z PSK, mám korektné vzťahy s Jurajom Šeligom. To znamená, že v tej oblasti bezpečnosti myslím, že budeme vedieť veľmi úzko spolupracovať a snáď budem vedieť prispieť k tomu, čo vidím, že už sú aj nejaké náznaky, že napríklad aj Gröling sa do určitej miery otvára smerom k hnutiu Slovensko, pretože má pravdu v tom.
Áno, zachytil som, že oni nebudú odmietať spoluprácu s hnutím Slovenskom dopredu.
Má občania rozhodnú, nie politici rozhodnú.
No veď to je vždy tak.
Občania rozdajú karty a teraz budete niekomu hádzať polená pod nohy, kritizovať ho a potom, keď občania rozdajú tie mandáty, tak potom budete sa snažiť hľadať cestu k sebe, keď ste sa predtým pourážali.
No to je problém, samozrejme.
A to je problém opozície. Ja pevne dúfam, že lídri týchto opozičných strán dozreli. Teším sa, že denníken komunikuje s demokratmi, lebo za našej éry, keď som tam ja bol, to nebolo. Teším.
Hej, tak to ste si všimli?
No tak Jaro na to hovoril skoro na každej tlačovke.
To sedí.
Teším sa, že PSK si našlo cestu k demokratom. Ja som rád, že Gröling akceptuje hnutie Slovensko, ktoré je demokratickou stranou. Okrem iného toho času spravili veľa chýb, ale napríklad rozviazali aj ruky polície, čo môžem potvrdiť, lebo som
tak
bol policajný prezident.
Teda, tak asi
toto
by...
je partia, ktorá musí poraziť Roberta Fica. Iná nie je. Totiž to ešte predtým, ako som vstúpil do politiky, som si sadol aj s Ľudom Ódorom. Ľudo, prosím ťa, založ stranu stredopravu, je tu dopyt. Ľudo Ódor nezaložil stranu, čo sa dá akceptovať, to, nie, to je náročný proces.
Áno, vybral si PS.
Takisto som sedel s pánom Korčokom, potom ako skončila prezidentská kampaň, tá istá situácia, áno. Vybral si takisto PESko. Áno. No tak čo máte robiť? Keď chcete pomôcť tejto krajine, musíte si vybrať z tejto partie.
No dobre, pán Hamran, jasné, že potrebujete čas, teraz sme sa dohodli, ste nám povedali aj na to, aby ste sa rozhodli, že či teda tá prihláška, členstvo, no a ja to tiež nechcem predbiehať, ale jedným z príkladov je napríklad aj pani Mária Kolíková, ktorá tiež prišla zvonku do strany SaS, dnes je vo vedení tej strany. Máte aj teda takúto ambíciu v budúcnosti aj sa podieľať priamo na vedení strany Sloboda a Solidarita? Možno im chýba podpredseda.
A ďalšia otázka bude, či nechcem byť predseda. Ako u demokratov. Nie, tak to prosím vás neuvažujme. Nemám vôbec také ambície,
nie,
aby som bol funkcionár. Nie. Mám také ambície, aby táto krajina zostala v Európskej únii, aby som pomohol Saske naplniť ich program.
Ja to beriem, pán
Hamran. A ponúknuť alternatívu v oblasti vnútornej bezpečnosti, lebo to, čo sme svedkami, je deštrukcia vnútornej bezpečnosti.
Ešte sa k tomu dostaneme. Sľubujem aj k tomuto, ale zároveň samozrejme, že sa to pýtam aj preto, lebo fakty sú na stole. SaS vás ohlasuje ako experta na bezpečnosť, ale tým lídrom pre oblasť bezpečnosti je pán poslanec Juraj Krupa, mimochodom tiež bývalý poslanec Matovičovho hnutia Oľano. No tak aj preto sa to pýtam, že či máte tie ambície byť vo vedení strany a toto, že ako máte napríklad toto vyriešené s pánom Krupom.
Tak zatiaľ som nad tým nerozmýšľal, lebo viete, to je tak, keď nastúpite do policajného zboru, tak na druhý deň nechcete byť policajným prezidentom. Musíte si niečo odkrútiť, musíte tam získať nejaký rešpekt,
rozumiem,
nejaký kredit,
rozumiem.
A potom možno, že v blízkej budúcnosti alebo v tej vzdialenejšej, možno, že bude taká požiadavka, že Štefan Hamran, však si sa etabloval, naši voliči ťa akceptujú, si pevnou súčasťou tohto kolektívu a bolo by vhodné, keby si sa napríklad uchádzalo nejakú funkciu. Ja to nevylučím, ale pre mňa prioritne žiadna funkcia na stole nie je a poviem úprimne, ani nemám záujem.
Ani ste sa o tom takto nebavili, že no
nie,
dobre,
vôbec.
No tak ja neviem, pán Krupa bude tieňový minister obrany, pán Hamran bude tieňový minister vnútra, pani Kolíková tieňová ministerka
spravodlivosti.
Takéto
debaty boli, áno, samozrejme, že o tom sa debatovalo, že keď Štefan Hamran strávil 25 plus rokov v oblasti vnútornej bezpečnosti a v orgánoch presadzujúcich právo a zastával, povedzme, že pomerne vysoké funkcie vrátane policajného
to
prezidenta, tak
no,
je to legitímne sa baviť o tom, že Štefan Hamran by mohol byť vyzývateľ Matúša Šutaj Eštoka o to kreslo v blízkej budúcnosti. On ma odtiaľ vyprevadil, možno ja ho odtiaľ raz vyprevadím tiež.
To ešte platí aj vyzývateľom, povedzme, pre pána Spišiaka, hej, ktorý je za stieňovým ministrom vnútra,
áno,
v hnutí Progresívne Slovensko.
Hypoteticky v tomto prípade by ma to možno aj mrzelo, pretože policajnou prezidentkou je Jana Maškarová.
Áno.
A
veď ju poznáte predsa zo služby.
Áno, a je to dosť nepríjemné nejakú dámu dvakrát vyhadzovať z tej funkcie alebo podobnej, takže to uvidíme, čo budúcnosť priniesie. Áno, bavili
sme sa k tomu ešte dostanem, ale teraz ste nám jasne povedali, že pani nová policajná prezidentka, pani Maškarová, pre vás teda je nedôveryhodnou osobou, ktorú vy, ak by ste mali na to pravomoc, že okamžite vymeníte.
Bola, je aj bude. Raz som ju už požiadalo to, aby uvoľnila svoju stoličku, čo aj urobila. A to bolo dobré rozhodnutie.
To bolo z pozície viceprezidentky? Alebo
ona bola
pozície?
V pozícii prvej viceprezidentky a urobil by som to ešte raz, keby
No dobre, ja, ak budeme mať čas, tak samozrejme sa k tomu dostanem. Posledné dve otázky, ktoré sa týkajú strany SaS. Trošku ste ma aj predbehli predtým s tým Richardom Sulíkom, ale je dôležité, že ste to povedali, aby sme tie vyhlásenia vaše mali, ale zároveň sa pýtam, že keď som sa vás pýtal, ako vás prijali v tej strane, zároveň sa pýtam aj, aká je tam nálada, či tá strana je v dobrej kondícii, v dobrej stabilite. Narážam samozrejme aj na klub strany Sloboda a Solidarita, kde vidíme napríklad pani poslankyňu Janu Bito-Ciganíkovú, ktorá ešte predčasom vyhlasovala, opäť len parafrázujem, že už ju tá politika ani tak veľmi nebaví a uvažuje možno aj o tom, že by skončila a že teda ona patrila k tomu krídlu Richarda Sulíka a po jeho odchode teda už to nie je pre ňu úplne ideálne, podľa toho, čo hovorila. Zároveň Národná rada Slovenskej republiky nezasadá, nemá už druhý či tretí mesiac riadnu schôdzu parlamentu, ale v momente, keď koalícia zhruba pred mesiacom potrebovala na mimoriadnej schôdzi schváliť stavebnú a zdravotníckú legislatívu, pani Cigániková zrovna ten stavebný zákon podporila so slovami, že to proste musela urobiť, lebo ten zákon sa aj pozdáva.
Pozrite sa, budem veľmi úprimný. Momentálne ja som tam 2 dní aj cestov. Ja by som stranické otázky nechal na predsedu a funkcionárov tej strany. Pokiaľ ide o pani Cigánikovú, nie je mi sympatické, alebo je mi skôr bytostne nesympatické, keď sa ženy bijú medzi sebou. Nedokážem to oceniť, ani v jej prípade.
No teraz to, čo narážate na jej potičku s pani Tabakovou?
Áno, alebo... mne sa to nepáčilo, lebo poslankyňa sa má vedieť správať určitým spôsobom, to sa mi nepáčilo. V ťažkých časoch, keď nás rozkladali inšpekcia, generálna prokuratúra, krajská prokuratúra, ďalšie zložky tohto štátu, tak napríklad nás likvidovala aj plus sedmička. Vtedy, keď nás likvidovala a naozaj sa nás snažila veľmi nepríjemným spôsobom diskreditovať nielen mňa konkrétne, ale aj mojich vyšetrovateľov, za čo sa aj museli ospravedlniť, tak v tom čase písali napríklad PR články o pani Cigánikovej.
Čo tým chcete povedať?
Takže krútili sme hlavu na prezídiu, lebo vedeli sme, že ako bola nastavená tá redakcia. Robili napríklad PR články s pánom Kalavským, ktorý je dnes právoplatne odsúdený zločinec. Áno. Ale nás sa snažili dehonestovať a vykresliť v svetle, že tí vyšetrovatelia Hamran a ďalší slušní policajti sú zločinci.
No, tak typujem, že na toto všetko, s týmto všetkým ste ako profík pána Grelinga konfrontovali.
Ale určite áno, ale tak ja neriešim personálnu politiku v rámci strany. Povedal by som to tak. To, čo stelesňuje ona v tej politike, ja pevne dúfam, že budem stelesňovať pravý opak. Tým som povedal všetko.
No dobre, tak budeme to samozrejme sledovať, aj to, čo ste povedali, veď navyše verím, že tu nie ste posledný krát, aby sme mohli aj v našich debatách.
Pokiaľ ide o pána Sulíka, bol by som za to nerád, ak by to zostalo takto. Ja jeho zásluhy samozrejme nespochybňujem. 5-krát doviedol stranu úspešne do parlamentu, čo je pozoruhodné, však myslím si, že on si zaslúži byť čestným predsedom, to je jedna vec. Druhá vec boli tie povalenia vlád, to je pre mňa hrubá červená čiara. Neobhajiteľné, nevysvetliteľné, neakceptovateľné.
Rozumiem, ten váš pohľad,
ale
samozrejme.
Tam ja som mal viac sporných momentov s pánom Sulíkom v minulosti ako policajný prezident a nepáčili sa mi ani, ja som proeurópsky orientovaný. Som presvedčený o tom, že náš životný priestor je v NATO a v EÚ. On je euroskeptik. Aspoň tak sa vyjadroval.
Áno.
Mikloša a, neviem, to bol Klus, tých označil za euroatlantických sráčov.
To je pravda.
Sorry za výraz, ale musel som ho presne povedať. A tieto výroky vo mne evokujú, že s tým človekom by som nevedel spolupracovať ani 24 hodín.
Rozumiem. A to je
teda... práve preto sú tie výhrady z mojej strany, že ak by sa vrátil, tak ja tam nemám priestor.
Rozumiem. No dobre, skúsme veľmi krátko tú aktuálnu politiku, ako to vidíte, pán Hamran, vy, líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka, aj spolu so šéfom svojho poslaneckého klubu, Martinom Dubencím, si spravili fotku zo spoločného obedu s aktuálne nezaradeným poslancom, bývalým poslancom strany Hlas, Samuelom Migalom zo skupiny rebelujúcich poslancov, s ktorými stále nemá predseda vlády Robert Fico dohodu, aby vôbec mohol utvoriť koaličnú väčšinu v Národnej rade Slovenskej republiky. Poďte, ako vy toto stretnutie komentujete, keď ste to tak ako sledovali. Váš stranický šéf dnešný, pán Greling, si myslí, že to bolo od PS naivné a že Samuel Migal len zneužil Michala Šimečku, aby si zvýšil cenu pri rokovaniach s Robertom Ficom. Tiež to tak čítate?
Tiež si myslím, že Samuel Migal, lebo ako nalajme si čistého, Samuel Migal z večera do rána sa nezmenil. On nemal problém hlasovať za všetky tie hanebné novely, aj trestného zákona, aj trestného poriadku. Bez problémov sa prihliadal na to, že tu zlikvidovali Národnú kriminálnu agentúru, ktorá mala na súdoch nespochybniteľné výsledky.
Dokonca podľa jeho vlastných slov posúval od ministra vnútra utajené informácie smerom k
použili ten materiál, ten realizačný návrh na pokyn Matúša Šutaja Eštoka použili na diskreditáciu politickej opozície. To sú obrovské nechutnosti. Takže verím tomu, že Migál si zvyšuje cenu u Roberta Fica. O nič iné nešlo. Niekde chápem Šimečku, že skúšajú všetko, tak ako aj pred voľbami snažili sa teda s tým Hlasom nejakú alternatívu vytvoriť. Ale dnes sa ukazuje, že Hlas nie je alternatíva. Bohužiaľ ani pán Migál nie je alternatíva, lebo svedomie sa v ňom určite neozvalo. Lebo keď vedel jednu bandu byť s tými ľuďmi, tak on svedomne nemá, že absolútne žiadne.
Na druhej strane, ak je opozícia za čo najskoršie predčasné voľby a my medzi tým počúvame v hospodárskych novinách, možno niektorí až s úžasom, ako predseda SNS Andrej Danko hovorí svoje vyhlásenia smerom k Robertovi Ficovi a ku koalícii, ale najmä medzi tým hovorí, že podľa neho dohoda s Migalovcami prakticky nie je možná. No tak ak chcete tie predčasné voľby, tak nebola by vlastne politická naivita aspoň sa nepokúsiť rokovať s týmito poslancami, ktorí minimálne majú v rukách, ja nehovorím, že hlasovanie o predčasných voľbách, ale minimálne to, či bude mať vládna koalícia, alebo nebude väčšinu v parlamente?
Tak pozrite sa, Robert Fico nám tu bezmála vládne 14 rokov. Z tých posledných 19. 5 rokov tu bola vláda Ódora, Radičovej a Matoviča Hegera.
Áno, to sedí, je to štvornásobný premiér.
No, je to štvornásobný premiér, sme na vchoste každom ekonomickom ukazovateli v rámci Eurostatu. Máme jedny z najnižších platov, najnižších dôchodkov, máme infláciu takmer dvakrát vyššiu, ako je priemer v eurozóne.
No, naspäť k tomu Migalovi a k tým revolucionárom, rebelom koaličným.
Oni je evidentné, že dnes vládnuť nevedia. Robert Fico to nemá pod kontrolou, pretože zložil vládu s kšeftármi. Ide o trafiky, to vidíte v prípade pána Huliaka. O nič iné nešlo, len o čistokrvné vydieranie premiéra, aby dostal trafiku. Ministra športu dali človeku, ktorý na prvý pohľad vyzerá nebyť ministrom športu. Pre mňa je to zarážajúce, že to dostane človek, ktorý k tomu nemá, že absolútne žiadny vzťah.
No, tak čo s tou situáciou teda, aj s tými Migalovcami?
Ja som vždy toho názoru, že vyhrali legitímne tie parlamentné voľby. Nech vládnu chlapci 4 roky, celé 4 roky, nech sa páči, nech sa ukážu, pretože tento národ musí naozaj naraziť. My musíme naozaj dosiahnuť na to dno, aby sme sa od neho raz vedeli korektne odraziť, lebo ak nie, tak ten Robert Fico to bude schopný poskladať ešte aj po tom roku, keby boli náhodou predčasné voľby. Takže pevne dúfam, že v plnej nahote sa ukáže, že Robert Fico
je
vynikajúci stratég v rámci predvolebných kampaní, ale je katastrofálnym premiérom, ktorý pre túto krajinu priniesol len chudobu a utrpenie.
No inak, keď hovoríte chlapci, pán Hamran, tak máte viac menej pravdu, pretože vo vláde Slovenskej republiky sedia dve ministerky, pokiaľ správne hovorím, v poslaneckom klube C40 členom strany Smer tiež neviem, či dve alebo tri, páni poslankyne, no, ale to len tak
tam, sa myslí v podstate len v deň MDŽ, keď sa rozdávajú tie karafiáty, ináč v priebehu zvyška roka nie, neprináša.
Keď sa bavíme o tých predčasných voľbách, možnosti, i keď je pravda, pani profesorka Radičová to zopakovala aj tu v tomto štúdiu, že musí to chcieť Smer, aby tie voľby mohli byť vôbec odhlasované v parlamente a skrátenie volebného obdobia Národnej rady, inak v tej súvislosti, čo hovoríte, pán Hamran, že štátne prieskumy, predstavte si, ku ktorým sa, ja neviem, či po 15 alebo koľkých rokoch vrátil štatistický úrad, ktorý v tomto momente má za svojho šéfa nominanta strany Smer, a jeho Infostat posiela SAS už v druhom prieskume mimo Národnú radu Slovenskej republiky.
Posielajú
3, niečo, 4, niečo.
Pán Menky stojí na čele čistokrvný Smerák. No, viete, posielajú tých počiaru, ktorých by tam radi videli a ktorých sa boja, a posielajú ešte tých počiaru, ktorých chcú vybrakovať. To je napríklad SNS-ka.
Pretože Andrej Danko sa
veľmi tvrdo ozval proti tomu, že niekto
žiada odvolanie šéfa štatistického úradu.
A že niekto Fico napraví. Ako to má Fico napraviť? Ako potom ten prieskum pripravovali, keď Fico to môže, keď Danko predpokladá, že Fico to môže napraviť, ako ten prieskum robili?
Pán Hamran, v tejto relácii kladem otázky len ja, ale dobrá otázka, súhlasím. Čiže pre vás to je ako ani si to nevšímate, hej, tie výsledky.
To sú absolútne irrelevantné. Viete, aké sú tie výsledky? Ako Gašparové policajné štatistiky. To sú presne také prieskumy, ktoré sa ukázali ako kompletne zmanipulované, čo odbor kontroly preukázal v rámci šetrení.
Počkáme na stanovisko, ak vôbec nejaké bude vlády Slovenskej republiky, prípadne predsedu vlády, či teda pána predsedu štatistického úradu na základe absolútne jednoznačných a ostrých žiadostí pána Danka aj odvolá. Na záver, prosím vás, pán Hamran, k tej bezpečnosti, veď ste tu aj za to, že ste expertom na bezpečnosť, bývalým policajným šéfom, no ale chcel by som sa spýtať inak. Strana Sloboda a Solidarita, krátky citát. Výroky vládnych predstaviteľov zahraničnej politiky a vzťahu s Ruskom ohrozujú naše pevné ukotvenie v Európskej únii a v NATO. Dnes som zachytil aj informáciu, že strana SAS chce zvolať okrúhly stôl opozičných politických strán práve k našej bezpečnosti a obrane. Chce hovoriť o zvyšovaní výdavkov na obranu. No tak rovno odpovedzte na obidva veci, pán Hamran. Tá prvá, ako veď strana Smer aj Hlas jednoznačne vyhlasujú, že náš životný priestor je práve v Európskej únii a v NATO a že v žiadnom prípade odtiaľ nechcú odísť. No a tá druhá vec s tými výdavkami, kam tým mierite? Čo tým chcete povedať? Čo chcete vlastne o čom rokovať?
No pán Fico vyhlasoval aj to, že budú tu diaľnice a dnes diaľnice nie sú, takže to beriem s veľkou rezervou, čo oni vyhlasujú. Ale na strane druhej jeho nominanti vyhlasovali aj to, že si vedia predstaviť byť mimo EÚ a na to napríklad Tibor Gašpar, čo potom musel samotný premiér zachraňovať.
Ale on povedal, že musí ostať ako posledná krajina možnosť aj...
V Európe do Moskvy nechodí nikto v týchto ťažkých časoch, pretože im nedôverujú a sú to vojnoví zločinci. Len Orbán Viktor z Maďarska a Robert Fico, respektíve jeho kolegovia z vládnej koalície. To znamená, dostávame sa na absolútnu perifériu, nedôverujú nám, nevolajú nášho premiéra na kľúčové stretnutie, lebo sa boja, že tie informácie vyzradí v Moskve.
On dokonca hovorí, že on by tam ani nešiel, lebo to sú vojnové porady vojnových štváčov.
Jasné. Ja by som mu odporučil pozrieť si, ako sa správal počas druhej svetovej vojny. Nie Chamberlain, ale Winston Churchill, ktorý je mimochodom vzorom aj pre Donalda Trumpa, akurát, že zatiaľ koná v príkrom rozpore.
Smerom k Donaldovi Trumpovi, tak on určite pozná tie fotografie pána Churchilla počas druhej svetovej vojny, ako chodí aj na medzinárodné rokovania, napríklad s pánom Rooseveltom a Stalinom.
Viete, čo povedal
Churchill? V akejsi ľahkej polnej vojenskej uniforme.
Áno, po Mníchovskej dohode mal jednu geniálnu vetu, ktorú vystihol celú podstatu Mníchovskej zrady vo vzťahu k Československu. Nás sa to bytostne týkalo, sudetský území v Česku. Povedal, že Anglicko malo na výber medzi vojnou a hanbou. Zvolili si hanbu a budú mať vojnu. Hmm. A som rád, že Volodymyr Zelenský zvolil tú vojnu. Nie preto, že ju chce, pretože vie, že to je jediná cesta k tomu, aby zachránil svoju krajinu, jej územie, celistvo, zvrchovanosť, slobodu a demo, určite.
100. No dobre, no a tá posledná vec, ak chcete hovoriť o výdavkoch...
No samozrejme, že netreba rozkrádať verejné financie. A teraz by sme tu mohli spraviť jednu samostatnú reláciu, na čo sme my narazili počas vyšetrovaní, koľko miliard utieklo z rozpočtu tejto krajiny absolútne nevhodným spôsobom.
No dobre, my vieme aj o viac ako miliardovej napríklad diere vo výbere daní z pridanej hodnoty a vôbec pri daňových dierach, ktoré na Slovensku dlhé roky máme. OK, však dobre, ak sa vám podarí byť pri vláde a získať tie peniaze pre štát, prosím vás, urobte to, nech to urobí aj táto vláda, ktorákoľvek iná, ale ak sa bavíme o tom, že Slovensko, a to už je posledná odpoveď, že Slovensko sa dostalo plus minus na tú hranicu 2% hrubého domáceho produktu, ktoré vynakladáme práve na obranu a na bezpečnosť, kam by sme mali ísť.
Ale nie je jedno, ako to vynakladáte. Keď ich posúvate do Česka Strnadovi a tomu impériu, tak to nie je najvhodnejšia cesta. Dá sa aj racionálne nakladať s tými finančnými zdrojmi, lebo 2% nie sú málo.
No dobré, ale ak hovoríte, že vyššie, čo to znamená?
Tak ja teraz nechcem konkrétne percentá, to by
ale musíme sa baviť, že viac teda. Hej?
No pozrite sa, Európa sa vyberie tým smerom, aby sme si zaručili bezpečnosť pred takými agresormi, ako je Rusko, alebo ktokoľvek iný. Európa v tejto oblasti musí byť silná. My predsa nemôžeme pokulhávať na konci. Tie zdroje musíme nájsť.
No, budeme to sledovať, aj tie rokovania v opozície, oni tí opoziční vaši partneri tie pozvanky už dostali?
Zatiaľ neviem, ja predpokladám, že prídu všetci, tak je
sledujeme
to spoločný záujem.
Naše poslucháčky, poslucháči, všetko sa dozvedia z našich správ. Pán Hamran, my pokračujeme ďalej zasa v našej debate. Dnes veľmi pekne ďakujem, že ste tu boli. Štefan Hamran, dnes už teda, ako to povedať? Zo strany SAS, alebo spolupracujúci zo stranou SAS?
Zo strany SAS si myslím, že...
Dobre, Štefan Hamran zo strany SAS. Veľmi
ďakujem
pekne. Ďakujem,
ďakujem pekne za pozvanie. Deň.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.